Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 6 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə də əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Biz Türk dövlətləri olaraq birləşməliyik. Bizim birliyimiz, bizim həqiqətimizdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev. Qlobal istiləşmə bərpa olunmaz səbəblərlə nəticələnə bilər. BMT-nin yeni hesabatı belə deyir. Rusiyada Maliyyə Nazirinin müavini həbs olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Türklər öz imkanlarını birləşdirib eyni məqsəddən çıxış etməlidir. Biz Türk dövlətləri olaraq birləşməliyik. Bizim birliyimiz, bizim həqiqətimizdir. Bunu bugün Bakıda Türk xalqlarının 11-ci qurultayının açılış mərasimində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib. Daha ətraflı İlqar Rəsul.
Erməniləri tez-tez dünyanın iri dövlətlərinin bəzi riyakar siyasətçiləri də müdafiə edirlər. Buna qarşı durmaq üçün birlik zəruridir. Türk dövlətləri öz imkanlarını birləşdirib böyük gücə çevrilməlidirlər. Bu fikirləri Bakıda keçirilən Türk dövlətləri və cəmiyyətlərinin 11-ci dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq qurultayında çıxışı zamanı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev söyləyib. O deyib ki, Azərbaycan və Türkiyə diaspora təşkilatları arasında artıq belə bir əməkdaşlıq var. Türkiyənin başnaziri Rəcəb Tayyip Erdoğan isə qurultaydakı çıxışında Türk dövlətlərinin xarici siyasətinin koordinasiyası və Türk dilli dövlətlərin sammitinin daimi katibliyini yaratmaq təklifi ilə çıxış edib. Onun fikrincə, belə siyasət həm beynəlxalq aləmdə, həm də beynəlxalq təşkilatlarda Türk xalqlarının maraqlarını tamamilə müdafiə edəcək.
Tarihimizdə, kültürümüzdə, inancımızda barışıq olaraq aramızdakı işbirliyi potensialini hərəkətə keçirməliyik. Biz dayanışma içərisində olmazsak bizim halimiz ne olur?
Qurultayda ortaq türk dilinin yaradılmasının əhəmiyyətindən də danışılıb. Qurultay noyabrın 19-una kimi davam edəcək. Bu qurultayın məqsədi türk dövlət və cəmiyyətləri arasında əməkdaşlıq əlaqələrini inkişaf etdirməkdir.
İlqar Rəsul. Bugün minlərlə erməni paytaxt Yerevanda prezidentliyə namizəd Levon Terpetrasyanı dəstəkləmək üçün yürüyüş keçirib. Terpetrasyan 1998-ci ildə ictimai narazılıqdan sonra prezidentlikdən gedmişdi. O zamanki erməni müxalifəti hesab edirdi ki, Petrasyan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini Azərbaycanla güzəşli yolla həll eləmək istəyir. İndi Terpetrasyan Ermənistanda fevral ayına təyin olunmuş prezident seçkilərində Robert Köçeryanın varisi kimi tanınan baş nazir Serj Sarkisyanın ciddi rəqibi hesab olunur. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan isə bugün Parisdə Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşür. Tərəflər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə aparılan danışıqlar prosesində yaranmış vəziyyəti müzakirə edəcək. Xatırladım ki, Minsk qrupu həmsədrləri Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirləri ilə sonuncu dəfə oktyabrın sonlarında görüşüblər. Qlobal istiləşmə bərpa olunmaz səbəblərlə nəticələnə bilər növ müxtəlifliyinin yoxa çıxması və buzlaqların əriməsi kimi. BMT mütəxəssislərinin bugün yaydığı hesabatda belə deyilir. BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə dövlətlərarası qurumunun hesabatında aydın deyilir ki, qlobal istiləşmədə insan amili başlıca yer tutur, amma hələ də bu vəziyyəti dəyişmək mümkündür. Polşa hökuməti istəyir ki, gələn il öz hərbçilərini İraqdan çıxartsın. Bunu Polşanın yeni müdafiə naziri Bogdan Kliç baş nazirə istinadən deyib. İraqdan hərbi kontingentin çıxarılması parlament seçkilərindən qabaq baş nazir Donald Tuskun əsas platformalardan biri idi. Kliç bildirib ki, polyak əskərlərin çıxarılmaq planı gələn həftə parlamentdə təqdim ediləcək. Xatırladaq ki, hazırda İraqda 900-ə yaxın Polşa hərbçisi var. Rusiyanın Maliyyə Nazirinin müavini həbs olunub, o küllü miqdarda pul mənimsəməyə cəhddə itham olunur. Rusiya xəbər agentlikləri baş prokurora istinadə xəbər yayıb ki, nazir müavini Sergey Storçakla yanaşı iki biznesmen də tutulub. Hər üç adam noyabrın 15-də saxlanıb. Onlar dövlət büdcəsindən küllü miqdarda pul oğurlamağa cəhddə itham olunurlar. Storçak 2005-ci ildən indiyə kimi Rusiyanın Maliyyə Nazirinin müavini vəzifəsində çalışırdı. Amerikanın xüsusi nümayəndəsi John Negroponte bugün İslamabadda prezident Pərviz Müşərrəflə görüşüb. Amerika dövlət katibinin müavini gözlənilirdi ki, Pakistan prezidentini fövqəladə vəziyyətə son qoymağa, siyasi məhbusları azad etməyə və azad və ədalətli seçkiləri keçirməyə çağıracaq. Dünən Negroponte müxalifət lideri Benazir Bhutto ilə telefonla danışıb və deyib ki, Pakistanın yenidən demokratiya yoluna qayıtması üçün ölkənin mötədir qüvvələri bir yerdə işləməlidir. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 1-də 2 saatdan sonra olacaq. İndi isə efirimiz xüsusi reportajlar və 14:24 ilə davam edir.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdim. Va uçtu da yola geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artması bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə bələdçiniz mən olacağam, Şəhla Sultanova. Bu dəfəki xüsusi reportajlarda nələr eşidəcəksiniz? Azərbaycanda dünyaya gəlmək neçəyə başa gəlir?
Adı pulsuzdur. Verməsən də narahatçılıq yaradır. Bütün bu faciəyə baxmayaraq, həkim öz pulunu da alıb, bizə kifayət qədər yüksək pul almışdı.
Bizdə elə xəstəxanalar var ki, həkimlər öz qanını da xəstəsinə verir.
Köçkünlərin bugün yaşadıqları ağır şəraiti tərk etmək istəməmələrinin səbəbi onların bugünkü şəraitlərindən məmnunluqları, yoxsa daha ağır şəraitdən qorxmalarıdır.
Sərpar qalan versin, 210 ilini versin, gedir. Mənə lazımdır, feski ilə qovandı, düzəncahlıq deyib versin.
Verdikləri evləri görürük, görə də kanalizasiya var, nə yolu var, nə bir şey var, nə bir ev verir.
Çörək pulu dalınca yalnız bizimkilər geçmir, elə bizə gələnlər də var.
Axtarıram, harca, şimdi də 2 gün orada, 5 gün burada, mən bu dirikdən 5 manat tapmışam.
Bu əzəblər öz başına gəlib bu tikintilərdə işləmirlər. Buna maraqlı olan sifariş təşkilatlar var, onları işə götürənlər var.
Zabrıq sakinləri niyə yeməyə səhər asıb, ancaq axşama hazır götürə bilirlər?
Daylə, qoy işçisi qalsın da xörükçü.
Xəstəxana var, haqqını bəri başdan istəyir. Deyir, haqqım bu qədərdir. Bu haqqı ödəyə bilən ödəyir, ödəyə bilməyəndə heç ora üz tutmur. Üz tutur bəri başdan haqqını istəməyən xəstəxanaya. Bu cür xəstəxanada bəri başdan ümumiyyətlə heç nə istəmirlər. Deyirlər, pulsuzdur. Elə ora gedəndə pulsuz adı ilə daxil olur, bəri başdan heç nə ödəmir. Amma ondan yavaş-yavaş, qəpik-qəpik ödəməyi tələb edirlər. Özü də atdığı hər addıma görə. Maraqlıdır, əgər ödəmək lazım idisə, niyə bunu bəri başdan tələb eləmirdilər? Durna Səfərlinin reportajında.
Öncə ana olan Elnarə doğum evindən bir dərs də alıb, bir daha doğmamaq. İkinci uşağı anası olmağa nə gücü, nə də pulu qalmışdı. Hamilə olduğunu bildiyi gündən xəstəxananı tərk edənə dək nə az, nə çox, düz 2000 dollar xərci çıxıb.
250 dollar doğuşa verdim. Bir də ki, orada məsələn var ki, uşaq anadan olandan sonra onun qanını müəyyənləşdirirlər, neçənci qrup olmasına. Ora pul istərlər, 2 manat, 10 manat iynələrə. Sonra uşağı məsəl üçün kimsə gəlirdi aşağıdan görməyə, metistralar düşürürdü. Onda sən özündə hörmət eləyirdin onun aşağı düşürməsi üçün. Gələnləndə aşağıdan pul alırdın.
Siz sıra bacı, gərək mənə oğlan verəsiniz.
Oy, siz nə danışırsınız? Mən uşaq paylayıram deyə.
Yaxşı, mən onu görə bilərəm.
Yox, yox, qanunumuna icazə verilir, ay qardaş. Siz heç narahat olmayın, oturun.
Narahat olma, sizə nə var?
Doğan siz deyilsiniz ki.
Xəstəxanada gənc anadan pul qoparmağın yolları çətin deyil. Muştuluq almaq, körpəni bələmək, pampers saldırmaq və s.
Hər gün 2 dəfə yuyurdular. Hərəsinə 60 qəpik də, günə 1 manat 20 qəpik elədi ki. Məsələn, xırda şeylər vardı ki, onların pulunu həkim məndən almışdı. O 250 dollardan əlavə 10 manat vermişdi ki, onu ödəsin də. Sonradan bizi çörə çağıranda, uca bizdən də analiz istəyirdilər, uşaqdan da götürdülər. Onların hamısını təzdənlər mesestralar məndən aldı.
Günçənin körpəsinin xəstəxana xərci isə təxminən 1000 dollar civarındadır. Elnarədən fərqli olaraq, o bu pulu özəl klinikanın hesabına keçirib. Ora üst tutmasının səbəbini isə belə açıqlayır.
Adı pulsuzdur. Gedirsən dövlət məsələlərinə, demək olar ki, oradakı qiymət elə eyni şey gəlib çıxır. Mesestrası var, bunun həkimi var. İstər-istəməz də verməsən də narahatçılıq yaradır. Ancaq elə biri var ki, elə açıq-açığına yazır ki, bunun qiyməti bu qədərdir. Aparsa verirsən və səndən içəridə də heç bir şey alınmır.
Deyilənləri 21 yaşlı 3 uşaq anası Sevinc də bölüşür. Ona görə də Bakıda 6 doğum evi və 11 doğum şöbəsi qala-qala körpələrini evdə dünyaya gətirib. Bəs qanun bununla razılaşırmı? Dövlət səhiyyə müəssisəsində doğum üçün pul ödəmək lazımdırmı?
Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. Maddə 17. Əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində hamilə qadınların və anaların hüquqları. Hər bir qadın hamiləlik dövründə, doğuş və doğuşdan sonrakı dövrdə dövlət səhiyyə sisteminin müəssisələrində ixtisaslaşdırılmış tibbi yardımla pulsuz təmin olunur.
Təsərrüfat hesablı mərkəzi klinik xəstəxanaya normal doğuş üçün 797 manat ödəmək lazımdır. Keysəriyyə əməliyyatının qiyməti isə 1097 manatdır. Bunun əvəzində isə
3 gün onun yeməyi, yəni nə lazımdırsa uşağa, pampers kimi, ana südü yoxdursa qidasına kimi hər bir şey bu qiymətin içindədir. Xəstə özü gəlir, nə dərman, nə şpriz, nə pambıq, nə yod, heç bir şey.
Özəl klinikaların müştərilərindən fərqli olaraq dövlət müəssisəsində dərmanları da xəstələr alır. Bunu söhbətləşdiyim analar deyir.
Antibiotiklər yazılır. Uşağa dərmanları bəzən oradan özləri eləyirlər, amma ki, pulunu səndən alırlar. Ona bizim pulumuz çıxmıyor. Çünki yoldaşımız apteklərdən gətirib və hazır vermişəm iynəni. Çəkib vurublar.
Adının gizli qalmasını istəyən tibb işçisi də bunu təsdiq edir. Deyir ki, lazımi dərmanların heç üzünü də görmür. Gətirilənlər isə nə əliyə çatır, nə də vəliyə. Ona görə də xəstələr özləri öz başlarına çarə qılmağa məcburdular. Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsi isə bu ittihamları təksib edir. İdarənin rəisi Leyla Seyidbəli deyir ki, bu il təkcə 6 doğum evinə dərmanlar üçün 150 min manatdan çox pul ayrılıb. Səhiyyə Nazirinin 2005-ci il 141 nömrəli əmrinə əsasən 60 ən vacib dərman və 23 tibbi ləvazimatdan istifadə pulsuzdur.
Xəstələr baxsın, görsün ki, o siyahıda bu dərmanların adı yoxsa, onda o alsın. Amma o siyahıda olan dərmanlardan mən çox xahiş edirəm, mən bütün pasiyentlərdən o siyahıda olan preparatlarda qeyri preparat olsa alınsın. Amma o siyahıda varsa, xahiş edirəm, bizə qaynar xəttə zəng eləsin.
Əcəb həkimlər müalicəyə başlayır, öldürmür xəstəni pulu götürməklə.
Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatına doğum evlərində korrupsiya ilə bağlı indiyədək 20 şikayət daxil olub. Təşkilatın hüquqşünası Yusif Ağayev deyir ki, şikayətlər həll olunmaq üçün Səhiyyə Nazirliyinə göndərilir.
20 müraciət hələ rəqəm deyil, real vəziyyəti əks etdirən rəqəm deyil. O 20 olmalı, mən oradalı əlazı 2000 olmalı. Adicə tip obyektlərin qapısından keçmək üçün 1 manatdan tutmuş 100 rəqəmlərə qədər. Hansı bir əməliyyatı keçirilməsi üçün, hansı bir dərmanın yazılması üçün və s.
Himayədar Humanitar Tərəqqi İctimai Birliyinin koordinatoru Şəhla Əbusəttar deyir ki, birlik regionlarda ana və uşaq ölümünü araşdırıb. Araşdırmadan məlum olur ki, ölümlə nəticələnən doğuşun belə pulu ödənməlidir.
Bütün bu faciəyə baxmayaraq, həkim öz pulunu da biz də kifayət qədər yüksək pul almışdı orada, ailənin varlı olduğunu nəzərə alaraq.
2007-ci ilin yanvarında yol verdiyi pozuntuya görə 2 həkim və 3 orta tibb işçisi işdən azad olunmuşdu. Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin rəisi Leyla Seyidbəlinin fikrincə, rüşvətə görə evdə doğum edənlər haqsızdılar. O, doğum evində rüşvəti mümkünsüz hesab edir.
Siz onlara inanmayın. Elə biz o tibb işçisi, o qadın ki, doğuş qabul edəndə və həm hələ-belə gəlib qabul eləyir. Təbii ki, o da nəyinsə xeyrinə gəlir orada qabul eləyir. İnanın ki, biz elə xəstəxanalar var ki, həkimlər öz qanını da xəstəsinə verir. O Quranda da belə yazılıbdır ki, kimin əli qana dəyir, ona hələ bir ki, balaca baxşiş vermək lazımdır. Amma o demək deyil ki, bu hələ bu məcburluq xarakterlidir. Bu adamlar özləri ola bilər ki, hansısa bir baxşiş həkimə verirlər, sonra başlayırlar danışmağa. Axı onları heç kəs məcbur eləmir.
Bəs çıxış yolu nədir? Leyla Seyidbəli Səhiyyə Nazirliyinin qaynar xəttinə zəng edilməsini uyğun görür. Valideynlər isə düşünür ki,
onu dövlət təmiz silər cərgədən, gedə özəl klinikalara, orada rüşvət yox.
Ola yəqin ki, maaşları yüksək olsun olmalıdır. Bir də ki, ciddi rejim olmalıdır. Yəqin maaşı az olur ki, istəsəməz ona ehtiyac hiss eləyir özündə ki, gedir alır.
Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının hüquqşünası isə vətəndaşların aktivliyini, maarifləndirmə işinin gücləndirilməsini vacib sayır. Rəsmilər də həkimlərin peşəkarlığının artırılmasını problemin həllində açar kimi görür. Himayədar İctimai Birliyinin koordinatorunun da rüşvətsiz doğuş üçün resepti var.
Həkimlərin də belə bir ciddi problemi var ki, onlara verilən əmək haqqı onların adi bir insan kimi yaşayışını ödəmir. Təkliflərdən biri büdcənin artırılmasıdır.
Hazırda paytaxtda doğum evi işçilərinin sayı 1651 nəfərdir. Onlardan 550-dən çoxu həkim, 1100-ə yaxını isə orta tibb işçisidir. Həkimin, mama ginekoloqun maaşı 106 manatdır. Orta tibb işçisi isə hələ ki 70 manat əmək haqqı alır. Bu rəqəmlər dəyişəndə gənc ana Elnarə Kərimova da bəlkə ikinci dəfə ana olmaq istəyinə düşdü.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir otağın həm yataq, həm qonaq, həm də mətbəx kimi necə istifadə edilməsini görmək üçün Bakıdakı qaçqınların məskunlaşdığı tələbə yataqxanasına üz tutmaq kifayətdir. 4-5 nəfərin, bəzən də 7 nəfərin bir yerdə yaşadığı otaqlarda şəraitsizlik onların vəziyyətini bir qədər də çətinləşdirir. Əgər dövlətin qaçqın və köçkünlərin yeni tikilmiş evlərə köçürdüyünü nəzərə alsaq, bu insanların nə vaxtsa ağır şəraitdən can qurtaracaqlarını ümid etmək olar. Amma onlar özləri sən demə heç də bu arzuda deyillər. Bu hayküylü binanın uzun dəhlizi, dəhlizi funksiyasından başqa bir çox funksiyalarda yerinə yetirir. Burada qadınlar həm söhbət üçün yığışır, həm paltar, qab-qaşıq yuyur, həm də yemək bişirirlər. Hələ bu dəhlizin futbol ya oyun meydanı kimi istifadə edib böyük məharətlə qadınların və dəhlizə yığılmış əşyaların arasından məharətlə sivişib ora-bura qaçan uşaqları demirəm. Vaxtı ilə, illər əvvəl bir çox gənclərin gençlik xatirələrinin bir hissəsi olan bu bina bugün köçkünlərin sığınacaq məskəni olub. Bura Texniki Universitetin köhnə tələbə yataqxanası. Bugünün isə köçkün məskənidir.
Yaşadığımız şərait çox belə acınacaqlı vəziyyətdə yaşayırıq. Otaqlar darısqal, bir otaqda 4-5 nəfər, 6 nəfər bir yerdə yaşayır. Qazımız yoxdur, hamı pletka işlədir, işıqlar atır pletka işləyəndə.
Qazımız yoxdur, işıqdır, işığa da plətəni hərə bir evdə 2 dənə, 3 dənə plətə taxır. O da şitlər yanır.
5 nəfəri bir otaqda təsəvvür eləyin də. Bir otaqda yataq da birdir, qonaq da birdir.
Müxtəlif yeməklər, qaynadılan paltar və kanalizasiya iyi verən bu dəhlizdə 10 dəqiqə dayandıqdan sonra hiss etdim ki, burada bir az da artıq qalmaq insanın nəfəs almasını çətinləşdirir.
Keçən mənim uşağımın əlin kriza düşürdü, bir xanım apardı, bançı neçə yerdə dava dərmanı elətdir. Sandı yenə balkonmu, devlərimi götürdü.
Amma fikirləşəndə ki, bu insanlar burada 10 dəqiqə yox, artıq 14 ildir ki, yaşayırlar. Onların səbrinə, yaşadıkları ağır həyata dözümlərinə yalnız qipt eləmək qaldı. Məcburi köçkünlərin birinci şikayəti isə təmirdən idi.
Amma remont istəyir, remont gəlir, remont gəlir, bir dənə çöldən üzdən yalandan. Hə, ora bura yamaq vurdu, bir dənə də bura emosiya çəkdi, çıxdı gedə olma, bizim də qüvvəmiz çatar ki, bir qutu emosiya alaq çıx. Bir dənə qapını düzəltmədilər, bir dənə pəncərələrin sınığını düzəltmədilər, çərçivələr çürüyüb gedib.
Qaçqınlar və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi Sənan Hüseynovun sözlərinə görə yataqxanalarda təmir işləri aparılacaq.
Belə təmir işləri olacaq ki, dam örtüyünün dəyişdirilməsi, pilləkən qəfəsinin də təmiri, elektrik xətlərinin, kanalizasiya, bunlarda təmir işləri aparılacaq, ancaq fərdi otaqlarda təmir işləri aparılmayacaq.
Dövlət sərəncamına əsasən qaçqın və köçkünlər yaşadıkları ərazidən köçürülərək yeni salınmış köçkün qəsəbələrinə yerləşdirilirlər. Bəs yataqxanalarda qalan məcburi köçkünlər nə vaxt köçürüləcəklər? Sənan Hüseynov deyir ki, bu barədə hələlik müzakirə getmir.
Maraqlıdır ki, köçkünlərin özləri ilə söhbətimdən məlum oldu ki, heç özləri də buradan köçürmələrini istəmirlər.
Tam burada işləyir ailəsi, kişi, qadın, uşağı işə düzəldir. Bu təzədən nə gedib orada necə işin təmin olacaq?
Evləri, evləri görürlər, nə kanalizasiyası var, nə yolu var, nə bir şey var, nə bir ev verir.
Gedib uşaq orada nə edəcək? Nağayada. Fəhlə baba deyib burada fəhlə daşınadır 5 manatə pul gətir. Paramın üzündə nə gətirəcək?
Köçənlərimiz var ya, bilən cahılıqda adam. 101.7
FM. 101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. FM. Bugün Azərbaycanın xarici ölkələrdə, xüsusilə də Rusiyada 1 milyona yaxın miqrantının olduğu bildirilir. Çoxu da qazanc dalınca gedənlərdir. Amma qazanc dalınca yalnız bizdən getmirlər, elə bizə gələnlər də var. Bəs bizə hardan və kimlər gəlir? Azərbaycanda hansı qanunlar altında fəaliyyət göstərirlər? Ülkər Akif qızı Bakıda danışacaq.
Valla ben 98'de gelmişim bura. Qeydiyyatımız yalan yoktu. Qeydiyyatımız biraz problemimiz var. Şimdi aktarıyorum harca. Şimdi de 2 gün orada 5 gün burada. Ben bu 4-5 manat tapmışım burada.
Nuri İmaməli Azərbaycana İrandan gəlib. 10 ilə yaxındır ki, burada həm yaşayır, həm də işləyir. Amma qeydiyyatı olmadan, qeyri-qanuni. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Miqrasiya İdarəsindən isə deyirlər ki, hazırda ölkədə təxmini hesablamalara görə 15 min əmək miqrantı var və onlardan yalnız 2 minə qədər legal əmək fəaliyyəti ilə məşğuldur. İdarənin rəisi Rauf Tağıyev deyir ki, əmək miqrantlarının qanunsuz fəaliyyətini iki səbəblə izah etmək olar.
İşə götürənlər onları üçün müvafiq iş icazəsi almaqdan yayınırlar. Bir qisim hallarda işə götürənlər ola bilsin qanunvericiliyi bilmirlər. Bundan əlaqədar fürsətdən istifadə edib bir daha xatırladırıq ki, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə Azərbaycan Respublikasında işləməyə gətirilmiş hər bir əcnəbi üçün onu işə dəvət edən işə götürən Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə müəyyən olunmuş qaydada müvafiq iş icazəsi almalıdır.
Rauf Tağıyev, Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin direktoru Əlifsət Əliyev isə deyir ki, nazirlikdən deyilən rəqəm reallığı əks etdirmir. Hazırda Azərbaycanda qeyri-qanuni əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan əcnəbilərin sayı 2000-dən bir neçə dəfə artıqdır və böyük əksəriyyəti Pakistan, İran, Bangladeş kimi ölkələrdən gələnlərdir. Onların qeydiyyatdan keçməmələrinin əsas səbəblərindən biri isə əksəriyyətinin ölkəyə qaçaqçılıq yolu ilə gəlmələridir. Əlifsət Əliyev deyir ki, bu cür miqrantların sayının artması bir çox problemlərin yaranmasına gətirib çıxarır. Ölkədə işsizliyin sayı artır, əmək bazarına nəzarət çətinləşir, çirkli pulların yayılmasına şərait yaranır, əmək müqaviləsi olmadan işə götürmə halları artır. Amma məsələnin həlli yolu da var.
Kifayət qədər şəffaflıq təmin olunmalıdır əmək bazarında və korrupsiya elementləri aradan qaldırılmalıdır. Bu əcnəbilər öz başına gəlib bu tikintilərdə işləmirlər və yaxud da müxtəlif bazarlarda işləmirlər. Buna marağlı olan sifarişçi təşkilatlar var, onlar işə götürənlər var. Onlar istəmirlər ki, dövlətə vergi versinlər. Onlar istəyirlər ki, onların işə götürdükləri adamın heç sənədləri olmasın, onlarla əmək müqaviləsi bağlanmasın. Buna şərait yaradan dövlət məmurları cəzalandırılmalıdır. Miqrasiya məcəlləsi ölkəyə qanunsuz gələn əcnəbilər barəsində daha sərt cəzalar nəzərdə tutulmalıdır. Onların ölkədən çıxarılmasının proseduru müəyyən eləməlidir.
Əlifsət Əliyev deyir ki, hələ ötən il rəhbərlik etdiyi təşkilat əmək miqrasiyası haqqında və miqrasiya haqqında qanunlara dəyişikliklər edilməsi ilə bağlı tövsiyələr hazırlayıb hökumətə göndərib. Hökumət isə hazırda miqrasiya məcəlləsi hazırlayır. Amma bu məcəllədə tövsiyələrin yer alıb almayacağı, Milli Məclisin müzakirəsinə nə vaxt çıxarılacağı hələ ki məlum deyil.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Zabratda əhali səhər ocağa yeməyi qoyur. Bütün günü buğum-buğum qaynayan, hamının intizarla gözlədiyi yemək isə bir neçə saata yox, ancaq axşama hazır olur. Zabratlılar xüsusi qayğı və diqqət tələb edən delikates hazırlayırlar, yoxsa burada adət belədir. Müxbirimiz Sevinç Hüseynzadə bu sualı cavab axtarıb.
Qaz bir sərfdə azdır, çox azdır. İndi heç o batareyanı yandırsan heç olmaz. Qaz azdır, çox azdır. Dayılə, qoy işsizi qalsın da xörək.
Bilmirəm, qaz yoxdur. Dünən elə məsələn, qaz pulu yığan gəlib, deyirəm ki, nəyə görə pulu ödəməliyəm? Deyirəm ki, gəl bax gör, hətta kibrit də yanmır.
Bu sözləri danışan Zabrat sakinləridir. Bakıdan mərkəzindən 20 dəqiqəlik məsafədə yerləşən bu qəsəbədə sakinlərin əsas şikayəti isə elə qazdandır. Qaz isə bir yağlı əppək olub çəkilib göyə. Sakinlər danışır ki, bir 10 il bundan öncəyə qədər qəsəbədə qaz problemi yox idi. Qaz gəlirdi, heç düşünmürdülər ki, bir neçə ildən sonra qazsızlıq onları qaz plitlərdə oduna möhtac qoyacaq. İndi isə reallıqla barışmalı olan qəsəbə sakinlərinin yeganə cümanı qalıb hökumətə ki, onları bu qazsızlıqdan çıxarıb vəziyyətə əncam çəksin. Özü də axı indi üzü qışa gedir.
Problem deyirdilər olmayacaq da, indi hələ qış qaz bıraxmayıblar. Tok peçinə istifadə edirdik, nə bilim, soyuqda. Elə qaz balını qoyuruq, maşın, nöyt maşın qazı çıxıb indi ondan qoyuruq.
Начался летом чуть-чуть, а сейчас совсем нету вообще.
Yerdə biraz vardı, indi tamamilə yoxdur, hətta yanmırdı. Mən balon qazından, propan və plitkadan istifadə edirəm. Amma yenə də soyuqdur, evi heç nəyə qızdıra bilmirəm.
Всё, ничем не отапливается, само.
Zabrat sakinlərinin bəziləri isə bildirdi ki, son iki gündür ki, evlərinə az da olsa qaz verməyə başlayıblar. Qazın közərdiyini desələr də, sakinlər sevinirdi ki, ən azından bu qazla səhərdən axşamacan bir xörək də olsa onu bişirə biləcəklər. Zabratlardan elələr də tapıldı ki, qazın iki gündür verilməsini prezidentin energetika sektorundakı rəsmilərlə dünən verdiyi müşavirəyə bağladı. Qazın verilməsini gözdən pərdə asmaq kimi dəyərləndirdi. Noyabrın 14-dəki müşavirədə isə Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Əlixan Məlikov bildirdi ki, hazırda mövcud abonentlərin 75% qazla təmin olunub, əhalinin 96%-nin evində sayğaclar quraşdırılıb. Prezident İlham Əliyev isə abonentlərin 75%-nin qazla təmin olunmasını hətta digər qaz hasil və ixrac eləyən ölkələrlə müqayisə elədi. Bildirdi ki, xaricdə bu göstərici 50-dir, amma Azərbaycanda 75. Amma prezident yenə də dedi ki, qaz təminatı sahəsində problemlər qalmaqdadır. Birinci növbədə Bakı qəsəbələrində qaz lazımi səviyyədə deyil.
Bakı ətrafı qəsəbələrə qazın verilməsini təmin etməliyik və bu ilin sonuna qədər əsas işlər görülməlidir və gələn il tam Bakı ətrafı kəndlərinə qaz verilməlidir. Biz ucqar rayonlara qaz xətlərini çəkirik, amma burada Bakının ətrafında bəzi hallarda qaz verə bilmirik. Bu dözülməz bir haldır. Bütün kəndlərə lazımı səviyyədə qaz verilməlidir. Mən bilirəm ki, indi yeni xətlər çəkilir, müasir borular quraşdırılır və qaz fasilatı bizdə kifayətdir ki, bunu təmin edək.
İqtisadçı ekspert İlham Şaban isə deyir ki, ölkədə qaz probleminin olması ona görə deyil ki, Azərbaycanın qazı yoxdur. Sadəcə, ekspertin fikrincə əsas problem məhz idarə etmədədir.
Bugün reallıqda Azərbaycanda insanların, abonentlərin, enerji daşıyıcıları ilə təminatında həm neft məhsullarında problem var. Bu problem qaz təsərrüfatının idarə edilməsinin idarə etmə səviyyəsinin və əmsalının aşağı olmasından əlaqədərdir.
Qazın hər yerə verilmədiyinə, yaxud da verilən qazın hamını qani etmədiyinə baxmayaraq, qaz haqqından yığım yüksək səviyyədədir. Elə Zabrat sakinləri də dedi ki, qazları olmasa da qaz pulunu yığmaq üçün həmişə gəlirlər. Qazın gəlməsindən asılı olmayaraq isə hər bir ailə ayda orta hesabla 3-5 manat pul ödəməli olur.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Yalnız Azərbaycanın deyil, elə keçmiş Sovetlər Birliyinin də əsas sənaye şəhəri olan Sumqayıtda bugün sənayilikdən əsər əlamət qalmayıb. Vaxtı ilə işləyən o möhtəşəm zavodların demək olar ki, əksəriyyəti bugün işləmir. Bugün o nəhəng zavodlardan qalan isə ancaq kimyəvi tullantılar, onların törətdikləri xəstəliklərdən və şəraitdən əzab çəkən insanlardır. Kəbiran Dilavərli onlar haqqında danışacaq.
Bugün yağış yağmamışdım. Ancaq bu yolda palçıq dizə çıxırdı. Uzun palçıqlı yolla 15 dəqiqə gedəndən sonra sol tərəfdə dəmir daxmalar görürsən. Bura kimyəvi maddələr istehsal edən sexlərin ərazisidir. Sumqayıtdakı taksi sürücüləri isə bura zona deyirlər. Qarşıma çıxan yeni yetmədən bu zonanın necə adlandırıldığını soruşuram.
Bura nə adlanır belə?
Gecəqondu. Naxal soyda, yəni naxal girənlər.
Ara sıra daxmaların qapılarından adamlar boylanıb sonra yenə qapını örtürlər. Dəmir qapılardan birini döyürəm. Qapıya bir qazın çıxır. Tahir adlı bu qadın məni 6-7 kvadrat metrli evinə dəvət eləyir. O danışır ki, buranın əksər sakinləri kimi xlor satmaqla dolanır. Deyir ki, burada yaşayandan səhhətində dəyişikliklər hiss eləyir.
Heç vallahi əziyyətinə dəymirəm. İndi də marşrutlar qalxıb, məsuliyyət qarşısında uşağı dolandırmaq üçün, çörək pulu üçün, ev olmaq üçün.
Tahirənin evindən çıxandan sonra başqa adamlarla da söhbət eləyirəm. Kim danışdısa havanın ağırlığından, sağlamlıqlarından şikayətləndi.
Səhər belə ki, duranda nəfəs ala bilmirəm. Günorta zavoddan zəhəri qoymurdu. Xinkamnat, polimer, nəfəs almaq çətinləşir.
Canımız heç nədir, əl vermir adama. Uşaq da nəm, balaca vaxt çox müalicə edirsən, nəm birincisinə keçib gedir də, kimyə maddədir. Sən getmişəm, həkimə deyib, hə, xlorun ziyanı var uşağa.
Nəfəsimizi çor. Adam nəfəsini kəsir də, iyi boğur adamı.
Mən bura gələn böyrəyləm düşüb xəstə. Rütubət, nəmişlik, iyi qox.
Cəmaat danışır ki, onsuz da imkansızlıqdan buradan başqa yerə gedə bilməyəcəklər. Ən yaxşısı havanı çirkləndirən sexərin getməsi olardı. Yerli ekoloqlardan olan Arif İslamzadə Ekoloji Rehabilitasiya adlı mərkəzinin rəhbəridir. Onun rəhbərliyi elədiyi təşkilat mütəmadi olaraq Sumqayıtın ekoloji durumu ilə bağlı monitorinqlər keçirir. Arif İslamzadə də danışır ki, Sumqayıtda ekoloji cəhətdən ən pis yer məsələn zona deyilən bu ərazidir.
Zonda yaşayan uşaqların demək olar 50%-dən çoxun dişləri çox bərbad vəziyyətdədir. Uşaq gec çatır söz ona. Uşaq tez yorulur, gözləri zəifdir çoxunda. Məcəl o canlılar nələr keçir? Biz görmüşük. Sanaqlı bağımız bir ayağı yox. İl-beyil heyvanların həcminin balacalaşması. Bu hamısı kimyəvi maddələr onların genetikasına təsirinin nəticələridir. Əgər bu heyvanda özünü göstərsə, təbiidir ki, bu insanda da özünün əksi olacaq.
Sumqayıtdakı ekoloji vəziyyətin ağırlığı kimyəvi maddələr istehsal edən zavodların havanı çirkləndirməsi ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə də şikayətlər gəlib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri İradə İbrahimova deyir ki, bu şikayətlərlə bağlı onların mütəxəssisləri Askomprozit müəssisəsində araşdırma aparıblar. Məlum olub ki, şikayətlər düzmüş.
Atmosferdə dəyişikliklərin baş verməsi müşahidə olunmuş və zərərli maddələrin əsasən azər alüminium oksigenin fəaliyyəti nəticəsində atmosfer havasına atılması müəyyən edilmişdir. Kompleks araşdırmalar zamanı müəssisə tərəfində müvafiq qaz tutucu qurğular quraşdırılmadığında atmosfer havasına zərərli maddələrin normadan artıq atılması və təhlükəli tullantıların müəssisənin ərazisində qalaqlanaraq yığılması faktı aşkar edilmişdir.
İradə İbrahimova deyir ki, artıq müəssisə cəzalanıb və təbiətə vurduğu ziyana görə nazirlik iddia da qaldırıb. Yaxın günlərdə isə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mütəxəssisləri Azərkimya da daxil olmaqla Sumqayıtın başqa ərazilərində də bu cür yoxlamalar aparır. Zona adlanan ərazinin sakinləri ümid edirlər ki, mütəxəssislərin yolu bir gün onların da gecə qonşusundan düşəcək.
Siz xüsusi reportajlar verilişini dinlədiniz. Verilişi Şəhrəz Sultanov aparırdı. Sağlıqla qalın.
Biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm, jək araşalım. Çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Nəşitməsən, sən atətə eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki, şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki, hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı önə, bunlar görünmür.
Bu, dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçıq xarakterləşir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Hər vaxtınız xeyir. Sizə Azadlıq Radiosunun efirində 14-24 verişində mən Vüsalə Əlibəyli salamlayıram. Bugün gənclərin məkanını erkən nigahlarla bağlı olan müzakirələrimiz bəzəyəcək. Nə problemləri olur gənclərin bu nigahlardan? Hansı sosial, psixoloji çətinliklərlə üzləşirlər? Suallarımıza cavabı həm verilişin qonaqları ilə birlikdə, həm də hüquqşünas İradə Cavadova və ginekoloq Aynur Xəlilovanın köməyi ilə cavab tapacaq. Sorğumuz da olacaq həmkarım Duruna Səfərlinin təqdimatında, sorğu erkən nigah haqqında gənclərin nə düşündüklərini öyrənməkdə yardımçımız olacaq. Studiyada həm söhbətlərim Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova və erkən ailə qurmuş və öz tarixçəsini bizimlə bölüşəcək 25 yaşlı gənc Günəldir. Günəld, bizə danışardın. Neçə yaşında oldu ailə qurdun? Necə oldu? Tarixçəni bizə danış.
14 yaşım yox idi. Yəni məni istədilər. 13 yaşım var idi. Orta məktəbdə oxuyurdum. İstədilər, doğrusu etiraz eləmədim. Eləyə də bilməzdim. Məndən əvvəl bir bacımı da vermişdilər, məcbur vermişdilər. Doğrusu amma getmək istəmirdim. Həm də ağlım o qədərini də kəsmirdi ki, nə demək olduğunda. O qədər fikirləşmirdim ki, nədir? Bunun məsuliyyəti nədir? Onu başa düşmürdüm. 15 yaşımın içində idim. Uje nişan gətirdilər mənə. Nişanla toyun arası çox çəkmədi. Hardasa 1-2 çay çəkdi. Amma onda uje getmək istəmirdim. Artıq onda qarşı çıxmaq istəyirdim ki, getmirəm. Ağlayırdım, ölməyi düşünürdüm. Başa düşürdüm ki, getdim bu yolun dönüşü yoxdur. Amma yenə də biz rayonda yaşayırıq. Rayon cəmaəti biraz deyirlər, ay söz olar, nə edir? Evdə elə dedilər ki, hər kəs bir söz deyəcək, deyəcəklər ki, görəsən nə oldu ki, bu yaşda verdi sonra geri qayıtdı, nə oldu? Hərə bir söz deyəcək. Buna görə ücret məcburiyyət qarşısında məcbur qaldım. O qədər də pis olacağını gözləmirdim. Fikirləşirdim, bəlkə yaxşı olar, bəlkə alışaram, bəlkə. Əvvəllər çox ağlayırdım, əvvəl günlər. Heç öyrəşə bilmirdim. Həm də mamam üçün çox darıxırdım. Uşaq idim onda. 16 yaşımda oğlum dünyaya gəldi.
Mehriban xanım, siz necə baxırsınız? Ümumiyyətlə erkən nigah hansı problemlər yaradır ailədə?
Erkən nigahın çox ağır fəsadları var. İnsanlar bu barədə düşünmür və son zamanlar erkən nigahlar məsələsi gündəmdə dayanır. Ümumiyyətlə, erkən nigahlarla bağlı müzakirələrdə daha çox qadınların sağlamlıq məsələsi önə çəkilir. Daha çox onun yaş xüsusiyyətinə uyğun olması, onun sağlamlıq məsələsi, onun reproduktiv vəziyyəti, yəni doğuşa hazır olması, olmaması və bir çox insanlarda böyük problem, gənc qızlarda problemlərlə, fəsadlarla nəticələnir. Erkən nigahların törətdiyi nəticələr hüquqi sənədlərlə bağlı olur. Məsələn, bu dəqiqə onun, məsələn, uzun müddət uşaqların yaş kağız bu sənədləridir, özünün sənədləşmə işidir. Çox uzun müddət, yəni həmin müddət ərzində o boşansaydı heç bir nəticə əldə edə bilməyəcəkdi.
Mehriban xanım sadaladı ki, hansı fəsadlarla üzləşir erkən nigaha bağlananlar. Sənin hansı çətinliklərin oldu erkən nigahdan?
Ən yararlı yerim oxumaq idi. Ən böyük arzum idi uşaqlıqda oxumaq. Hər zaman fikirləşirdim, istəyirdim, arzu edirdim ki, öndə deyirdim məktəbi qutaran kimi gedəcəm, universitetə girəcəm, nə edəcəm. Bunları çox arzu edirdim, xəyal edirdim. Təbii xəyal olaraq da qaldı. Üzr istəyirəm, yadım üçün də kövrələrəm biraz. İkinci uşaqdan sonra rəsmi nigaha girdik. O vaxta kimi həm yaşım düşmürdü, olmadı. Düz heç demirdim də, bilmirdim də ki, yəni bu mütləq lazımdır, yoxsa lazım deyil. Onu belə bilmirdim mən. Ki, yəni bu rəsmi nikahlar
başa salan olmur, izah edən olmur ki, yəni bu o, erkən nikahlar zamanı kimsə ətrafda olmalıdır ki, bunları izah eləsin. Həm valideynə, həm oğlan tərəfə və o məqamda qanunvericiliklə cinayət məsuliyyəti daşıdığına görə, həmin adam erkən evləndiyinə görə çox vaxt gizlənir. Məktəb bu məsələdə məsuliyyət daşıyırdı. Biganə qalmışdı onun taleyinə. Yəni məktəbdən ola bilərdi məlumatlı olsunlar, bunun qarşısını müəyyən mənada alsınlar. Necə alsınlar? Uzatsınlar, proseduru uzatsınlar. O vaxta çanda məktəb qəti tədbirlər görsəydi, məsələni qaldırsaydı və bununla bağlı çıxışlarını eləsəydi, mübarizə aparsaydı, bəlkə indi büyünləri, məsələn, onun həyatı bu cür faciəvi olmazdı.
Gəlin hüquqşünas İradə Cavadovanın fikirlərini dinləyək, görək hüquq baxımından o nə deyir.
Cinayət Məcəlləsinin 152-ci maddəsi 16 yaşına çatmayan şəxslə cinsli əlaqədə olma və seksual xarakterli digər hərəkətlər etmə. Demək, burada yetkinlik yaşına çatmış tərəfindən aşkar surətdə 16 yaşına çatmayan şəxslə olma 3 ilədək müddəti azadlıqdan məhdudlaşdırılması və eyni müddəti azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. Mən hesab edirəm ki, bunların məsuliyyəti daha da artırmaq lazımdır. Onlar nikah bağlanır. Sabahları onların əri vəfat edərsə, o artıq miras payı ala bilir. Və yaxud onun əri nikah qurarsa başqa xanımla, o artıq məhrum olunur bütün o imtiyazlardan. Ondan sonra onun uşağı olursa, bu da problemə çevrilir.
14-24-dəsiz. Bugün erkən nigahlardan danışırıq. Hansı problemlər olur gənclərin bu nigahlardan? Bu sualları Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova və erkən ailə qurmuş 25 yaşlı gənc Günəllə müzakirə edirik. Uşaq doğulmasında hansı problemlər yaşandı? Ailədə sizin münasibətiniz necə idi? Bax, ailə münasibətlərində hansı problemlərlə qarşılaşırdın?
Ailə münasibət heç də yaxşı deyildi. Demək olar ki, hər gün dava olurdu. Bir-birimizi heç başa düşmürdük. O tamam ayrı danışırdı, mən tamam ayrı danışırdım. Heç fikirlərimiz üst-üstə düşmürdü. Yəni, mən istəyərdim ki, oturaq bir problemimiz olsa bir yerdə həll edək. Nəysə, həmən deyərdim, danışardıq, söhbət edərdik. Bütün görsən, elə bir yersiz söz deyərdi ki, demək ki, mənə qulaq asmırmış, yəni, fikir başqa yerdəymiş. Nə, belə şeylər çox olurdu.
Günel, sənin fikrin öyrənilirdi ailədə?
Yox, yəni, hər zaman belə idi. Kimsə nəysə deyər, anam nəysə deyər, atam nəysə deyər, onlar bunu dedilər, bunu sən belə elədin. Mən demirəm ki, səhvsiz insan yoxdur, mən demirəm ki, mütləq mənim heç bir səhvim yoxdur. Mənim də çox səhvim var. Amma bir şey demək istəyirəm ki, mən onların yanında, demək olar ki, onların yanında böyümüşəm. Mənim uşaqlığım 14 yaş nədir ki, mən onların yanında böyümüşəm. Nə o götürdümsə onlardan götürüm. Yəni məni istədikləri yönə yönləndirə bilərdilər onlar. Hansı onlar necə yönləndirsəydilər, mən o cür gedirdim. O cür gedəcəkdim. Yaxşıya da doğru eləyə bilərdilər. Bu ailəni yaxşı da eləyə bilərdilər, istədikləri kimi. Amma görünür ki, belə imiş.
Siz necədir? Gənc məktəb şagirdi və gözəl arzularla yaşayan və ailədə də heç bir kobud münasibətlərlə üzləşməyən bir adam yeni bir ailə qurur, yeni bir ailəyə düşür və orada tam fərqli münasibətlərlə rastlaşır. Hələ ki, uşaq olduğuna görə onun öz aləmi, öz düşüncələri, öz arzuları olduğu halda tamamilə fərqli münasibətlə üzləşdiyinə görə hər bir kəlmə, hər bir söz buna psixoloji təsiri və insanın hətta böyük adamlarda da bu olur, yaşlı insanlarda ki, gözlədiyini almadıqca hər dəfə sən psixoloji zorakılığa məruz qaldıqda sındıqca sən özünə qapanırsan və ümumiyyətlə həyatdan özünü təcrid eləməyə başlayırsan. Mən hələ bugünkü günə şükür eləyirəm ki, Günel özünə qəsd etməyib və özünə hər hansı bir əl qatmayıb da. Bizim yanımıza gələndə Günel də oradan o vəziyyətdə idi ki, həyatdan küskün idi, özünə qəsd etmək istəyirdi. Bir müddət daimi bizim yanımızda oldu və deməzdim ki, biz ona xüsusi bir psixoloji xidmət göstərdik. Amma təşkilatın nəzdinə gəldikdən, daxil olduqdan sonra insanlarla ünsiyyət, biraz da aktiv işlərə qatdıq, onu könüllü kimi çalışmağa başladı və yeni bir insan ortaya çıxdı. İnansız, mən hər dəfə təəccüblə baxırdım, bu qızda nə qədər potensial var, nə qədər istək var, nə qədər arzu var, necə götürüm var bunda. Gözəl bir peşə sahibi ola bilərdi, gələcəyin alimi ola bilərdi. İnşallah ola bilsin, olacaq da, hələ davam elətdirəcəyik də. Bizim arzularımız var ki, onun təsirini davam elətdirək, o öz üzərində çalışsın. Düzdür, Günel böyüyünləri bütün öz daxili istək və arzularını uşaqlarına yönəldib. Özünün görmədiklərini, arzuladığı bütün işləri istəyir ki, uşaqları görsün, onlar yaşasın o həyat.
Hətta uşaqlarım bəzən məni qoyurlar qarşılarına, dərs öyrədirlər mənə. Çox ləzzət edir mənə. Bəzi başa düşmədiyim bir şey olanda oturub soruşuram, bu nədir, bunu necə elədim? Ən çox da elə yazıyırlar da. Deyirəm ki, bunu məsələn unutmuşam mən, yadımda deyil. Bəlkə də unutmazdım, mən sinif əlaçısı olmuşam. Amma psixologiyam çox pozulub mənim. Həddindən artıq çox. Mehriban xanım düzdür, mən onların yanına gedəndə çox pis vəziyyətdə idim. Çörək yemirdim, qaranlıq yerdən çıxmırdım. Ağlayırdım, gün ancaq ağlayırdım. Bir qaranlıq bir yer tapıb otururdum, heç kimlə danışmırdım. Ancaq fikirləşirdim ki, ölərəm, ölsəm hər şey yaxşı olacaq. Bir fikirləşdiyim o idi.
Mənim öz prinsiplərimdən biri odur ki, ailələri qoruyub saxlayaq. Amma biz Günəllə söhbətlərdən sonra qəti qərara gəldik, gördük ki, yox, bu mümkün deyil. Hətta sonra həmin oğlanla telefonda da danışdım, valideyninlə də danışdım. Baxdım ki, yox, bu ailənin təkrar qurulması onun həyatının qısalması ilə nəticələnə bilər.
Erkən nigahlarda doğulan uşaqların başqalarından nə fərqləndirir psixoloji baxımından?
Mən uşaqları çox yansıtmıram. Məsələn, mən uşaqlarım heç vaxt indiyə kimi pis düzdür, nevroloji problem oldu. O heç onun mən problem sanmıram. Amma sonrakı halda ailələrdə münaqişə olduğu zaman, məsələn, mən öz övladlarımdan götürürəm. Məsələn, mənim böyük uşağım çox aqressivdir. Həddindən artıq aqressivdir. agresiv uşaqdır. Mən nə qədər çalışıram, onu bacarmıram, düzəlmir, mümkün deyil. Hər şeyə reaksiya verir.
Düzdür, Günel deyir ki, mən ona o qədər əhəmiyyət vermirəm nevroloji problemlərə. Amma yəqin ki, uşaq həkimləri və yaxud bu sahədə çalışan pediatrlar məsləhət görərdi ki, onun müalicəsi ilə indidən məşğul olsun. Ailədə zorakılıq problemində bizim ən çox qorxduğumuz məsələ uşaqların məsələsidir. Yəni bu gün ailədə zorakılıqla mübarizənin əsas qayəsi ondan ibarətdir ki, uşaqlar həmin problemlərə qatılmasınlar və uşaqlar bu problemi müşahidə elədikcə bunu norma kimi qəbul eləyir və sonra onu zəncirvari cəmiyyətə tətbiq edir. Biz zorakılıqdan danışanda həmişə deyirik ki, bu həmişə olur ailələrdə. Amma gəlin baxaq, 50 il bundan əvvəlki ailə daxili zorakılığın formasına məzmun həmin məzmundur zorakılıqda. Amma indiki formaya baxaq, indi daha çox qəddarlaşır, daha çox eybəcərləşir və biz müşahidə edirik ölüm hallarını, ailədə ölüm hallarını, ailədə sonra həmin ailədən çıxan uşaqların cinayətkara çevrilməsini. Düzdür, bunun Azərbaycan hələ ciddi bir statistikasını aparmırlar. Amma vaxt gələcək ki, bu ailə problemləri ilə məşğul olduqca bu məsələlər diqqətdə qalacaq və önə çəkiləcək. 14-24
İndi gəlin sorğunu dinləyək, görək gənclər erkən nikah haqqında nə düşünürlər. Sonra davam edərik.
Mən özüm məsələn 24 yaşından sonra ailə həyatı qurmağı planlaşdırıram. Çünki karyera qurmaq lazımdır ki, özündə öz ayaqlarının üstündə dayanasan. Oğlan üçün isə 26-27 yaşından sonra ailə həyatı qurmaq olar.
Ailə qurmaq üçün ən uğurlu yaş həddi hansıdır?
Qızlar və oğlan. Fikirləşim ki, bu suala hərə bir cür cavab verir. Ancaq mən şəxsi fikrim budur ki, 25 yaşdan sonra, yəni maksimum 25 yaşdan sonra. Səbəb, yəni bu yaş dövrünə qədər müəyyən keyfiyyətlər qazansa, həyata baxışın tam fərqli olur.
Qızlar üçün 22-23, amma ki, oğlanlar üçün isə 25-26. Çünki oğlanlar əgər tez yaşda ailə qurularsa, yəni həmin ailəni saxlaya bilməzlər də, həm mənəvi cəhətdə, həm də maddi cəhətdə. Çünki elə özləri uşaq kimi olurlar.
Ən optimal yaş həddi 23-25 yaş qızlar üçün. Oğlanlar üçün də nə baxır da, tərəbici. Amma qızlar üçün əsas mən 23-25 yaş hesab edirəm. Səbəb həm fiziki baxımdan, bədən quruluşu tam formalaşmalıdır.
Özünə və hazır hiss eləyərsən ondan, hazır da instruktan 23 yaşdan sonra ta 27 yaşa qədər. Ondan yuxarı qalmaq lazımdır.
31. Çünki oğlanlar o vaxta qədər öz problemlərini həll eləyirlər və ondan sonra ailə qururlar. Qızlar üçün də qızların hədənin öz zövqünə baxır. Bəqinə vaxt istəyir, o vaxt qır.
25-dən yuxarı hər ikisində. Hər iki cinsdə 25-dən yuxarı. Çünki səbəb, məsələn, 25-dən yuxarı, məsələn, qızlar onu göstərəm ki, universiteti qutarsınlar, sonra magistratura, əlləri pul tutandan sonra ki, sonra kişiyə heç puluna ehtiyacları olmasın da, özləri özlərini saxlaya bilsinlər.
14-24-dəsiz. Bugün erkən nigahlardan danışırıq. Hansı problemlər olur gənclərin bu nigahlardan? Bu sualları Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədir Mehriban Zeynalova və erkən ailə qurmuş 25 yaşlı gənc Günəllə müzakirə edirik.
Dağılan ailələrdə erkən nigah nisbəti necədir?
Erkən nigahların qeydiyyatı aparılmadığına görə onların dağılma prosedurunu da izləmək çətin olur. Yəni bir çox ailələr var ki, 14 yaşında, 15 yaşında nigaha girir, molla ilə bunun kəbini kəsirlər və bu heç yerdə qeydiyyat aparılmır. Biganə qalmamalılar. Bir gün uşağım doğuldu, bir ildən sonra, beş ildən sonra sənəd alarım. Bunlar heç də yaxşı nəticələr vermir. Erkən nikahlarla bağlı ailə qurmaq istəyən qızların özləri, bugün qızlar arasında da belə bir dəv var ki, nə qədər tez nişanlansam, nə qədər tez ailə qursam, bu mənim gələcəyimi təmin edir. Əslində ola bilsin ki, Günəlin ailəsi erkən ərə verməklə onun gələcəyinin təmin olmasını düşünür. Hesab edirdilər ki, bir ağır yükdən azad oldular. Bugünkü gündə həmin Günəlin ailəsində 3 qat yük artıb. Ona görə ki, 2 uşaq və Günəlin problemləri. Bir çox qızlar var ki, nə qadın təşkilatlarını tanıyırlar və heç bir yerdən dəstək ala bilmirlər. Öz problemlərin içərisində yaşayırlar. Və bu gənc qızlar, erkən ərə verilmiş qızların bir çoxu sonra ailəyə də qayıda bilmirlər.
Belə bir şey deyirlər ki, biz necə dözmüşük? Biz də bu yolları keçmişik. Bəs biz necə dözdük? Bizim canımız can deyildi. Məcbursan. insansan. Sən buna dözməlisən. Bu sənin ailəndir. Səni döysə də, söysə də, ac da saxlasa, tox da saxlasa, sən bunu qəbul etməlisən.
Bəs sənin valideynlərin təzyiqi olduğu halda, cəmiyyətin təzyiqi olduğu halda necə oldu ayrıldınız?
Çox çətinliklə, çox qarşı çıxıb. O yerə gəlmişdi ki, artıq qəbul edirdilər ki, mümkün deyil. Ya mən ölməliyəm.
Bilirsiniz, burada başqa bir məsələlər də. Buna böhtanlar da atmağa başladılar. Ailədə ona qarşı olan münasibətdə etirazları başqa bir yeni bir massivlər araşdırıldı ki, güya bu gənc qızdır, artıq başqa bir münasibətlər axtarır, başqa bir insanlar axtarır. Hətta belə bir təzyiqlər eləyibmiş ki, evdə bilirdi ki, təkdir, qapı bağlıdır üzünə, içəri girib kişi axtarışı. Amma bunda ifrat dərəcədə bu hərəkətlər həyata keçirilmiş əri tərəfindən. Hətta qohumları, ərinin qohumları da buna çox normal münasibət bəsləyirmiş və hərdən deyirlərmiş ki, kişi də qısqanır, bunu qısqanmaq kimi. Qapı bağlı ola, başqa bir kişinin necə daxil ola bilər o evə və üzünə qapını bağlayıb gedirlərsə bir gənc qızın, o hardan içəri kişi sala bilər? Ümumiyyətlə, ailə quranda, bəli, təbii nəyisə dözməlisin. Biz bu çıxışımızdan demək istəmirik ki, kimsə bir gün ac qaldı, kimsə sus qaldı, o mütləq ailəsini dağıdıb tərk etməlidir. Orada başqa münasibətlər toplusundan söhbət gedir. Günəlin həyatında həqiqi mənada bu cür psixoloji təpkilər, təzyiqlər, onun şəxsiyyətinin alçaldılmasına yönəlmiş hərəkətlər onu gətirib ona çıxartdı ki, o ailədən baş götürüb qaçmağa hazır idi.
Necə oldu münasibətlərinizdə hansı narazılıqlar yarandı ki, artıq ayrılmaya gətirdi?
Gəldi, çıxdı. Mən belə götürürəm ki, yəni insan ailə qurdusa bu təzə ailədir də, bir-birinə mehriban olmalıdır, amma mən ilk gündən o mehribançılığı görmədim. Kim nə istəyir onu deyə bilər, kim necə istəsə mən o cür hərəkət eləməliyəm. Mənə pis təsir eləyirdi. Həm də ki, çox, nə bilim, məsələn, mən gözləyərdim ki, qayığı gözləyərdim ki, qayığımı çəksinlər. Tutaq ki, mən xəstə oldum, tez-tez də xəstə olan idim, uşaqlıqdan vardı məndə, tez soyuqalardım. Xəstə oldum, istəyərdim ki, kimsə, məsələn, həyat yoldaşım qayığımı çəksin, desin ki, sən xəstəsən, məsələn, bugün bunu eləmə. Amma o onu deməz, deyirdi, nə olsun xəstəsən, sən xəstəsən, mənə baxmalısan amma. Nə bilim, hər bir şey problem idi bizdə. Geyim. Yemək.
Bilirsiniz, burada seksual davranış məsələsi də var. Erkən ailə qurmuş gənc qız və özünə xeyli yaşlı bir kişi və daimi bu seksual münasibətləri tələb eləyir. Bu isə ona hazır deyil. Və psixoloji zorakılıqla bərabər yanaşı burada seksual zorakılıq da baş verir. Yəni, qızın istəyi, arzusu və yaxud onun bu məsələdə hazır olub olmaması müzakirə edilməyib. Üstəlik bir heyvanı hisslərlə hakimiyyəti saxlamaq, onu istədiyi vaxt həm seksual istifadə etmək, həm istədiyi vaxt fiziki onu incitmək. Təsvirlər ki, var belə ailələr bizdə.
Üstəlik də ki, bütün bu ailə problemlərin, ailə məsələlər, bütün ailə qarşısında danışmaq, ata bilmək, anası bilmək, mənə çox belə pis gəlirdi, utanırdım, sıxılırdım ki, hər kəs ailənin öz arasında olan problemi niyə görə bilməlidir, hər kəs bilməlidir. Mənə çox pis təsir.
Hətta o intim münasibətlərə qədər belə onun qohumları yəni, arasında müzakirə olunur.
Ailənin öz içində olan, məncə, öz içində olan bir şeydir. Bunu heç kəs bilməməlidir.
Mehriban xanım, erkən nigahlar boşanma ilə nəticələrindən sonra bu gənc xanımların reabilitasiyası üçün nə lazımdır?
Heç kim həyata qarant deyil ki, bütün 100 il yaşayacaq. Və ən azı düşünməlidir ki, onun uşaqları sərbəst və iqtisadi cəhətdən asılı olmadan yaşaması üçün onun qadını hazırlıqlı olmalıdır. Onun qadını müəyyən bilik bacarıqlara malik olmalıdır. Buna görə ailə quran kişi bu barədə düşünməlidir. Əks təqdirdə bir də görürsünüz ki, bu cür ailələrdə faciə olanda və yaxud da ayrılanda qadınlar başqa bir yol axtarırlar. Yəni, həm insan alverinin qurbanına çevrilə bilərlər, həm də sadəcə olaraq seks biznes sahəsinə cəlb edilə bilərlər. Mənə elə gəlir ki, erkən nigahlarla ailə qurmuş insanları müraciət etməlidir qadın təşkilatlarına. Belə bir proqramlar hazırlanmalıdır. Ən azı Ailə Uşaq Dövlət Komitəsinə müraciət etməlidir və onlar üçün müəyyən bir proqramlar hazırlanmalıdır ki, yeni bilik bacarıqlar öyrətsinlər onlara. Erkən nigahlar problemi varsa, demək artıq komitə və yaxud qadın təşkilatları bu məsələyə diqqətini yönəltməli və onlar üçün müəyyən resurslar hazırlamalıdır.
Mütləq müraciət etmək lazımdır hansısa bir qadın cəmiyyətinə. Çünki mən fikirləşirəm ki, əgər Mehriban xanım gör olmasaydı, o bəlkə də mən də nəsə başqa bir yola düşə bilərdim, kiməsə aldana bilərdim. O barədə heç nə bilmirdim. Məsələn, kimsə mənə desəydi ki, səni başqa bir yerdə, dövlətdə apararaq işləyək, mən ona inanıb gedə bilərdim. Bu ola bilərdi. Çünki çünki pul xətirinə, uşaqlarımı yaxşı saxlamaq xətirinə fikirləşərdim. Nəyə görə mən çox puldan imtina edeyim ki?
Erkən nikaha cəlb olunmanın qarşısını almaq üçün tədbirlər görülməlidir.
Təklifim elə bundan ibarətdir ki, valideynlər müəyyən məsuliyyətə cəlb. Bu inzibati cəza olmalıdır, bu cinayət məsuliyyət olmalıdır, bilmirəm. Amma radikal addımlar atılmalıdır ki, bu problemin qarşısı alınsın. Həmin qızların təhsilini davam etdirmək üçün də müəyyən imkanlar yaratmaq lazımdır. Sağlamlıq məsələsinə daha çox diqqət yönəltmək lazımdır. Son zamanlar müşahidə etsəniz, çoxlu sayda uşaqların problemlərlə doğulduğu müəyyən edilir. Bu həm erkən yaşlılarda olur, həm digərlərdə olur. Amma erkən yaşlılarda daha çox özünü biruzə verir.
İstərdim verilişin bu yerində ara verək və ginekoloq Aynur Xəlilova bizə erkən nigahların yaratdığı fəsadlardan danışacaq. Dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik.
Erkən nigah quran qızlar, onların bədən quruluşu tam o doğuşa, o hamiləliyə hazır olmur. Düşük ehtimalları olur. Xəstə uşaqları onlar daha çox doğurlar. Erkən doğuşlar 28 həftəsində, erkən hamilə olan qızlarda bu ana ölümü daha çox rast gəlir. Risk qrupuna aiddirlər 16 yaşına kimi sözür. Onlar qorunmağı da düzgün bilmirlər. Tez-tez hamilə qalıb, tez-tez abort eləməyi ucuz fəsaddır. Və bu erkən ailə quranlar daha ona meyillidirlər ki, yəni ki, tez ərə gedirlər, sonra da tez-tez ucuz düşürlər abortlara. Bu xəstəlik onlar da tez başlayır.
...14-24'dəsiz. Bugün erkən nigahlardan danışırıq. Hansı problemlər olur gənclərin bu nigahlardan? Bu sualları Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova və erkən ailə qurmuş 25 yaşlı gənc Günəllə müzakirə edirik. Günəl, ailə quranda sən məktəbdə oxuyurdun. Bu məktəbin müəllimlərinin münasibəti necə oldu? Məktəbin münasibəti necə oldu?
Nişanlı, hər kəs bilirdi, ərə gedəcəm. Çox utana-utana gedirdim məktəbə. O vaxt müəllimlərin bəlkə qarşı çıxsaydı, məktəb bir şey elə etsəydi, bəlkə də o ailə qurulmazdı, bu yerə gəlib çıxmazdı. Heç bir kəs necə demədi. Hətta özüm mən çox utanırdım müəllimlərimin qarşısında ki, mən ərə gedəcəm. Belə bir şey çox utanırdım. Amma bir müəllimim vardı, hər zaman mənə qarşı çox yaxşı münasibəti riyaziyyat müəllimi idi. Bircə o təəssüflə bir söz dedi ki, bəs mən səni universitetə hazırlaşdıracaqdım. Hələ də o söz qulaqlarımda cingildir, o söz. Düzü məktəbə də getmək istəmirdim daha. Ondan sonra da onsuz da getmədim, bir kəs sonra toy oldu.
Yəni təhsil davam etdirmədin?
Yox, etdirə bilmədim. Mən hətta evdə bədii kitab oxumağı çox sevirdim. Mən yaşamazdısa da çox, ümumiyyətlə mütailə eləmək çox sevirdim. Mən bədii kitab oxumağa belə qorxurdum. Ona belə qoymurdular məni. Sənin ailən var, sən nəyə görə kitab oxumalısın?
Məktəb bu günləri güclü bir qüvvədir, amma məktəb bu məsələlərə çox tolerant yanaşır, çox biganə yanaşır. Yəni, kimisə qızını nişanlayırlar, məktəb səsini çıxartmır. Kimisə qızının toyudu, məktəb səsini çıxartmır. Məktəb dərhal biləndə ki, kimisə qızına ərə verirlər, bu məsələ ilə bağlı səsini qaldırsa, müəllimlər səsini qaldırsa, direktor bu məsələni qəzetə çıxartsa və yaxud hüquq mühafizə orqanlarına çatırsa, elə bilirəm ki, bu həmin problemin qarşısını almaqda köməklik göstərə bilər. Əksinə gedib toylarında da otururlar da, yiyirlər də, içirlər.
Günel, sən gənc xanımlara öz məsləhəti ver. Nəinki xanımlar, ümumiyyətlə gənclərə nə məsləhət verərdin?
Belə bir söz deyərdim. Hər bir gənc, hər bir kəs öz ayaqlarının üstündə durmağı bacarmalıdır. Öncə təhsil almalıdır, mütləq. Kimsən qarşısında utanmamalısan ki, mən bunu bilmirəm deyə utanmamalısan. Valideynlərə belə bir şey demək istəyirəm ki, əgər övladlarının xoşbəxtliyini istəyirlərsə, onların istəyinə qarşı çıxmasınlar. Heç vaxt uşaqlarına qarşı çıxmasınlar. Onlara təhsil versinlər. Ən böyük iş budur. Ən böyük məsələ budur. Ondan sonra insan öz ayaqlarının üstündə durmağı bacardısa, hər bir şey eləyəcək. Ondan sonra kimsə onun qarşısını ala bilməyəcək. Hətta ailə olanda, həyat yoldaşı olanda,
yəni bərabər söz demək imkanı olacaq.
Bəli, hüququ olsun onun. Mənim təhsilim olsaydı, mən bir yerdə işləmək imkanım olsaydı,
peşə olsaydı, təhsil olsaydı,
mən məsələn uşaqlarım kiməsə möhtac olmaz. Heç bir şey olmayanda möhtac olanda o deyir ki, sən mənə möhtacsan. Sən mən olmasam sən heç nəsən. Amma təhsili olan bir insan, bir qadın o sözləri eşitməz ki. O təhsil olan bir qadın gedər işləyər, deyər ki, mən sənə möhtac deyiləm. Mən o sözü deyə bilmirdim. Çünki bilmirdim, mən işləyə biləcəm, yoxsa bilməyəcəm.
Ən yaxşı söz elə o həyatı yaşayanların özlərindir. Onun müraciəti, onun həyatı insanlara görkə olur. Ağlı kəsən, düşünə bilən insanlar ona nəticə çıxarda bilir. Və mən sadece olarak Günel'e teşekkür eləmək istəyirəm ki, öz həyatının ağırlığını insanlarla bölüşür və kiminsə təkrar bu həyatda belə əzab çəkməməsi üçün bir misal gətirir, öz həyatını nümunə gətirir ki, başqaları bu əziyyəti çəkməsinlər. Siz oranda.
Sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, bizə vaxt ayırıb gələ bildiniz. Təşəkkür edirəm.
Biz sizə təşəkkür.
Sağ olun.
Bugünə bu qədər. Sizinlə sağollaşıram. Gələn həftə yeni mövzularla, amma eyni məkanda bizi gözləyin. 101.7 FM radiosu 14-24 verişi. Bizi dinləməyi unutmayın. Hələlik.
14-24
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa şimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdi ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz.